Cando se confirmou o diagnóstico, pasaron moitas cousas. Preocupación, incerteza e, por fin, a seguridade. Papá atopou a axuda de profesionais que lles ensinaron a educarme. Agora beso a papá e a mamá xuntos xogando comigo e comería os abicos. E o meu xeito, así o fago. O igual que os números e os dinosauros son o meu, con eles divírtome e aprendo moitas cousas, estou pensando en crear un sistema de medición de catas para as excavacións paleontolóxicas. A tecnoloxía é moi importante para a ciencia e penso contribuir cos meus avances científicos.